A finales de verano te contamos aquí en Herrera en Cope que el Concello de Sanxenxo quería comenzar las obras del Boulevard de Porto Novo antes de final de año, pero es que han acortado los plazos. Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe mesmo, non? Comezan con algúns traballos xa?
Sí, esta mañán comenzaron os traballos xa de ordenar todo o que para comenzar a primeira fase do que é esta obra tan importante deste Boulevard de Porto Novo.
O primeiro as catas, non? Os traballos de replanteo.
Sí, para os traballos de replanteo e ir xa, pois, oye, pois, colocando a señalización que vaya facendo falta para comenzar. A obra vamos a dividir en tres partes, como si ofertou a empresa. A primeira parte vai desde a rotonda da entrada de Rafael Picó hasta a Plaza de Abastos, e depois o segundo tramo vai desde a Plaza de Abastos hasta a rotonda que sube para o Catadoiro, máis para a Calle da Perla, e depois xa desde a rotonda que se vai a facer aí, xa hasta a rotonda de Canelas. Esos son 810 metros que ten este bulevar, donde viven a maioría, bueno, moitísima xente de Porto Novo, vamos.
Dividir os traballos en tres fases durante os próximos meses vai tamén supoñer xerar menos incombintes, non? Os veciños que viven nesa zona e comerciantes.
Sí, sí, o primeiro que fixamos coa empresa decide que antes de terminar todas as festas do Nadal, o sea, polo tanto, hasta despois de Reyes, que non haixa cortes de tráfico ni nada que moleste tanto aos veciños como aos comercios e a todos os negocios que hai por aí, que hai moitísimos negocios, e non se pode perxudicar na temporada esta de Nadal, non? E depois si habrá xa, pois, funcionarase nese primeiro tramo cun carril central, cunha sola dirección, pero como xa acabamos as obras todas na Rúa Arenal, frente ao colexo, as obras todas do entorno da Plaza de Abastos, pois xa vamos a desviar os tráficos. Bueno, vai, eu creo que vai a ser, que se vai a funcionar ben, pero, bueno, hai que ser consciente de que as obras molestan sempre, pero o resultado despois, cando estén rematadas, pois eu creo que se recupera, por decir así, o tempo perdido, verdad? O importante, neste caso, é humanizar toda esa zona que leva moitísimos anos sin tocarse de aí, non?
E o retorno que pode ter, non? Porque o resultado estético parece bastante evidente, non? Nas infografías que nos facilitáchedes.
Bueno, sí, queda moi bonito. Eu creo que vai a ser que con eso rematamos prácticamente o que é a actuación en toda a PO308, pero tamén teño que dicir que a parte do bonito que queda por arriba tamén se invirten cartas na parte abaixo, porque todo o que son as líneas de telefonía eléctricas, a separación das pluviales, das fecales, a línea de abastecimento de agua, e todo eso, pois, son cousas que abaixo que hai que renovar, porque, oye, pois, teñen moitísimos anos, non? E hai que
todo eso iría soterrado, non?
Todo soterrado, todo ben e tal, sí, estamos, hai que seguir humanizando todas as zonas onde transiten máis persoas. ¿No?
E vais a reducir a velocidade do tráfico nesa zona?
Sí, tamén se vai a reducir, depois vai a ver toda esa zona, vai a estar señalizada seguramente a 30, depois decidirán xa os directores de obra e os enxeñeiros coa Xunta de Galicia, porque hai que ter en conta que é un vial importante porque é PO308, pero que sí que hai que reducir a velocidade, se están facendo moitas zonas, igual que pasa na calle Progreso, cando se actualizou aquí na calle Progreso en Sanxenxo, habrá que facer igual no Boulevard de Porto Novo, non? Na conocida carretera da, que se lle chama como carretera da Lanzada.
Reducir o tráfico porque ao final a prioridade van ser os peatóns, aqueles que pasen por ali para facer as súas compras, e os comerciantes, como nos di o alcalde, poden estar tranquilos, entón, de cara á campaña do Nadal, non?
Home, de cara a campaña de Nadal, por suposto que teñen que estar tranquilos. E despois, durante o ano 2023, que eu creo que ao largo do ano esperemos que para o próximo de Nadal estén rematadas as obras, aunque teñen un prazo de 15 meses, É verdad que eu creo que habrá que a empresa que se leva a adxudicataria, neste caso, Oresa Construcción e Servicios Globales, o que temos falando é que traten de que a tempada que ven xa de Nadal do 2023, porque este todo eso rematado. Depois temos o Brau polo medio, que temos que, bueno, somos un municipio turístico, pero hai que facer as cousas de molestar o menos posible, pero non se poden parar as cousas, non? Porque cando antes se terminen, antes deixamos de molestar, non?
É dicir, é vostede positivo tamén con acortar os prazos nese sentido, non?
Que vamos a cortar, perdón?
Que é positivo vostede no sentido de acortar os prazos, de intentar acortar os prazos
claro,
para que este no Nadal que ven,
eu
¿no?
Eu creo que sí, é cuestión de expor, andar, home, empezase ahora o tempo non vai a acompañar a mellor hasta o mes de xaneiro ou febreiro, pero a partir de aí eu creo que se vai avanzar moi ben, pero aquí temos a Semana Santa, temos o Brau, que son os meses de, sobre todo, xullo e agosto, son meses complicados, pero xa temos falado coa empresa para que se fagan as cousas de maneira que sea compatible poder estar por aquí e poder seguir traballando, non para as obras, non? Eu creo que iso que é negativo, sobre todo tal e como están as cousas, non? Que sabemos os problemas que hai para que as empresas acometan as obras sin andar con sobresaltos nos precios, está por todo o que está pasando, non?
Bueno, pois boa noticia, sen dúbida, comezar esta semana con estas tres fases para mellorar, como dicimos, o corazón comercial de Porto Novo en beneficio dos peóns. As obras do bulevar que comezan hoxe nos contámolas aquí en COPE co seu alcalde, co alcalde de Sanxenxo, con Telmo Martín. Xa de cara a finais de semana, alcalde, tocaralles encender as luces do Nadal, non?
Sí, sí, a luces do Nadal, claro que sí que hai que encenderlas, non? Hai bastante polémica con os, diríamos, de poñer todos de acordo para non competir e buscar unha data. Eu son partidario de que...
Sí,
pero eu son partidario de que, home, o Nadal, o mes de decembro é o mes de Nadal, non? Eu non son moi partidario de empezar con alumbraos moitísimo antes das fechas de Nadal. Son máis partidario, por exemplo, de non apagar o día siguiente de Reyes, de ser, pues, alargar un fin de semana máis, ou mellor, non? Porque, oye, pues, empezan o tema de rebaixas de xaneiro e cousas destas, e alargar un poquinho máis o tema. Pero, bueno, en calquer caso, importante neste ano disfrutar das festas de Nadal que tantas faltas nos fan a todos, sobre todo os máis pequenos, tamén os maiores, por suposto, é que o alumbrado, pues, bueno, pues, vai a ser un alumbrado normal, unha tradición como xa nos últimos anos en Sanxenxo, eu do Nadal o que destacaría é a tirada de fogos que queremos facer o día 31 de decembro para despedir o ano. Empezamos o ano pasado, espero poderla facer e que o tempo nos acompañe, que é o importante.
Pois de momento acendido desas luces este próximo sábado, este día 3, polo tanto, Sanxenxo comeza xa a súa campaña tamén de Nadal. Alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, co que hoxe falamos das obras e tamén do acendido das luces. Moitas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.